Sveiki, gyvi malonus Laisvės televizijos žiūrovai, smagu, kad žiūrite mūsų YouTube kanalą. Dėkui, kad prenumeruojate jį. Aptarinėti tai, kas svarbiausia Lietuvoje, o ir pasaulyje. Šiuo metu svarbiausias Lietuvoje vykstantis politinis procesas yra mokesčių aptarimas, naujų mokesčių aptarimas biudžeto, kitų metų biudžeto kontekste. Valstiečiai pasiūlė naują mokestį šiemet, prekybininkų mokestį arba stambios prekybos mokestį. Ir jis šią savaitę po pateikimo buvo patvirtintas Seime. Mes pasiaiškinsime šiandien, kas mokės. Ar prekybininkai mokės prekybininkų mokestį? Mūsų studijoje šio mokesčio vienas iniciatorius, Seimo narys Tomas Tomilinas. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Taip pat prekybos įmonių asociacijos vadovė Rūta Vainienė. Sveiki, gyvi.
Sveiki, gyvi.
Ir ekonomistas, finansininkas Vaidas Navickas. Sveiki,
sveiki.
Gyvi. Tai Dalia Grybauskaitė sakė, bendrai apie mokesčius nuo jūs kalbėdama, kad lėtėjant ekonomikai nėra gerai didinti mokesčius arba netivesti naujus mokesčius. Pone Tomilinai, ar ne per vėlai, jau ketvirtaisiais kadencijos metais, galima sakyti, pasiūlėte šitą naują mokestį Lietuvai, ar ne per vėlai?
Tiesą pasakius, diskusijos dėl tokios idėjos vyko jau ir prieš metus, ir prieš du metus tikrai diskutavome. Galbūt mes neturėjom tokio juridinio pagrindo, kuris dabar yra akivaizdus. Mes diskusiją Lenkijoje, kadangi analogiškas mokestis kaip įstatymas galioja Lenkijoje nuo 16 metų, o Lenkija yra sėkminga, ekonomiškai stabili ir svarbiausia, turi labai ambicingus socialinius tikslus ir ką mes irgi turime. Ir kalbėdami apie mokesčius, visada turim kalbėti apie tikslus, kam viso to reikia. Mes tikrai savaime to mokesčio ar kažkokio kito mokesčio koreguoti net nereikėtų, jeigu mes neturėtume ambicingų tikslų. O ponia Grybauskaitė, ačiū jai už kadencijas, bet realiai vadovavo šaliai, kuri yra mažiausiai perskirstanti, labai skurdi Europos kontekste ir dėja iš to skurdo mes išbrisim tik tai po šitos vyriausybės darbo ir kitais metais jau rodikliai pradės ženkliai gerėti. O kada ir taip pat bendrai rinkos visų žmonių dėka ir ta prasme, bet Dalia Grybauskaitė buvo labai aktyvi užsienio politikoje, bet jos socioekonominė politika buvo nesėkminga. Aš manau, kad kolega ekspertas tikrai apie tai labai daug papasakos.
Ji ekonomistė ir sako tokį
tai
dėsnį, kad
ekonomistė. Lėtėjant... Labai bloga ekonomistė.
Bloga ekonomistė. Gerai, ar yra toks dėsnis, kad lėtėjant ekonomikai, na, iš tikrųjų neprotinga didinti mokesčius arba netivesti naujus mokesčius?
Ir taip ir ne, bet tai reikia preciziškai apie tai kalbėti. Man atrodo, ir Grybauskaitė, ir Mačiulis, čia jie priešinasi ideologiniu pagrindu mokesčių didinimui. Jeigu Nausėdos tikslas biudžeto dydį pakelti nuo 30 iki 35% bendro vidaus produkto būtų įvykdytas, tai žinoma, mokesčiai kiltų. Ir dabar ideologai kaip Grybauskaitė, Mačiulis ir taip toliau tam priešinasi ir šitas nesąmonės kleidžia.
Dabartinis prezidentas irgi yra ekonomistas, irgi siūlo didinti mokesčius.
Ne, jis naujų mokesčių nesiūlo.
Jis siūlo didinti mokesčius.
Jis siūlo mažinti lengvatą visų pirma žemdirbiams dyzelino ir taip pat mažinti NPD, lėtinti NPD didėjimą.
Ne, jūs neteisus, jūs darot klaidą faktinį, jis to nesiūlo. Mažinti NPD lėtėjimą siūlo Seimas, aš siūlau ir kolego 6 Seimo nariai. O jis taip pat siūlė idėjiškai, bet nepateikė tokių projektų, nes jau jie buvo Seime.
Bet jis sutapo jūsų nuomonės.
Jo, ir svarbiausias jo pasiūlymas, ir kolega patvirtins, jis siūlo didinti, smarkiai didinti dividendų apmokestinimą. Dabar ekonomikos, kaip jūs sakėt, lėtėjimo, nors to lėtėjimo tokio apčiuopiamo nėra ir visi čia pranašauja krizes, bet žinot, viskas met mums pranašauja krizes ir vis jų neteina, o kapitalas gyvena puikiausiai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad prezidentas, ekonomistas pasiūlė didinti mokesčius šituo periodu. Todėl taip, nereferuokit į buvusią prezidentę, kalbėkime apie dabartinį.
Taip, jeigu jūs paminėjote individualią veiklą ir dividendus, tai yra prezidentas nori mažinti iki šiol galiojantį gyvulių ūkį apmokestinime Lietuvos.
Tai aš dar patikslinsiu jūs, nes jūs vėl darot faktinę klaidą. Prezidentas pasiūlė individualioje veikloje didinti apmokestinimą nuo 15 iki 20% tų, kurie uždirba daugiausiai. Ir dividenduose lygiai taip pat jis pasiūlė didinti apskritai dividendų mokestį visų nuo 15 Iki 20. Todėl neklaidinkite, prašau.
Kurio čia vietoje aš klaidinu?
Todėl, kad apie kažkokį gyvuliuką kalbat.
Gyvuliukis yra...
Čia jūs prisirišot prie termino, bet ekonomistas galėtų jums paaiškinti, kas
tai yra. Mes turim dar vieną ekonomistę mūsų laidoje. Ponia Rūta, kaip apie naujus mokesčius, kai akivaizdu, jog ekonomika nebekils taip greitai, kaip kilo šiemet, kitą metį jinai nebus tokia besivystanti ir, kaip supratau, prezidentė Grybauskaitė sako, kad didesni mokesčiai dar labiau stabdys tą kilimą.
Paradoksalu, bet šį kartą dėl mokesčių man teko kalbėti ir tenka kalbėti ir argumentuoti ne iš ekonominės pusės, o iš teisinės pusės. Nes net jeigu yra ir siekis padidinti perskirstimą per biudžetą, padidinti mokesčių naštą, tai viskas okei, čia yra skirtingos ideologijos, gali būti ir vienaip, ir kitaip, bet kuri ta pertvarka mokesčių, jinai turi būti, na, kaip pasakyti, bent jau legali. Toks minimalus reikalavimas yra grindis, kaip sakant, dugnas, kad bet kuris, na, procesas tas teisinis, jis būtų tvarkingas iš teisinės pusės. Ir jeigu kalbant apie pasiūlytus naujus mokesčius, tai dėl prekybos mokesčio aš galiu geriausiai komentuoti, tai šitas procesas nėra sklandus nei iš lietuviškos teisinės perspektyvos, nei iš europinės teisinės perspektyvos. Lietuvoje yra ta praktika, įdinga praktika, kad su biudžetu galima keisti galiojančius mokesčius. Bet teisėkūros pagrindų įstatymas neleidžia su biudžetu įvesti naujo mokesčio kaip tokio. Negalima tai padaryti su biudžeto procedūra.
Bet tai vyksta dabar, jau antradienį
jau prasidėjo procesas. Tai dabar vyksta, taip, tai dabar vyksta ir tai yra...
Išklausykime, aš pasakysiu argumentą.
Jo, ačiū, kad išklausysit. Tai teisės departamentas Seimo irgi atkreipė dėmesį, kad toks procesas negali vykti kartu su biudžetu. Tai čia yra, jeigu galima, aš pabaigsiu iš tos teisinės pusės. Ir yra dar europinė perspektyva, yra trys valstybės, kurios buvo įsivedusios, bandė įsivesti tokį mokestį, analogišką, panašų mokestį. Vengrija, Slovakija ir Lenkija. Tai visos trys sulaukė teisinių ginčių. Ir Lenkijos pavyzdys, kuomet yra pateikiamas, yra iškinamajam rašte ir iš tribūnos, tai ten teisinis procesas nėra pasibaigęs. Yra vieno teismo sprendimas, bendrųjų reikalų teismo sprendimas palankus Lenkijos vyriausybei, kur komisija pralaimėjo, taip, tai faktas, bet komisija apskundė šitą sprendimą Europos teisingumo teismui, kuris yra aukštesnės instancijos teismas ir kuris priims galutinį
bet
sprendimą.
Girdim, kad Lenkų kolegos jau šitą mokestį nu, kitiems metams savo įsirašė į
ne, jisai buvo biudžetą. Priimtas 2016 metais.
Taip,
jisai apskūstas. Bet suspenduotas. Ir nei vienas zlotas nebuvo sumokėtas. Jo. Nei vienas zlotas nebuvo sumokėtas. Jie suspendavo iki 20 metų. Ir dabar pasikeitus, ten pasikeitė, nu pasikeitė, nepasikeitė valdžia. Jo, tai buvo, na, čia, sakau, čia gali būti, čia ne faktas, kad jie gali atidėti iki kol bus galutinis Europos teisingumo teismo sprendimas ir bus teisinis aiškumas.
Tik jeigu galiu, aš dabar dokumentuosiu.
Taip, ponė Tomė.
Tai mes darom lygiai tą patį, tiesiog mes nenorim prarasti laiko. Mes puikiai žinom, kad metų pabaigoje bus galutinis teismo sprendimas.
Kitų metų.
Ir šių arba kitų nesvarbu. Mes bet kokiu atveju
arba 20 metų pradžioj.
Mes pradedam diskusiją ir mes nenorim pagalvoti.
Metų pabaigoje nebus.
Nu, bet jūs dabar mane pertraukite, bet aš norėčiau pasakyti teisinę pusę. Jokių būdų. Mes, jeigu bus ginčas Europos komisija, ko aš labai abejoju, jo tikrai nebus, man, aš beveik tingras. Žiūrėkit. Kai Vengrija pralaimėjo bylą, tai buvo viena istorija. Nebuvo jokių Brexitų, visiškai kitaip jautėsi Europos komisija. Jautėsi galinti diktuoti šalims, kokie gali būti mokesčiai, kokie negali. Šiandien po pralaimėtos bylos, o čia reiktų pabrėžti, kad bendrasis teismas, apie kurį kalbėjo Rūta, vadinasi taip, Europos teisingumo teismo bendrasis teismas. Ir jame yra tik antra instancija, tribunolas, kuris kartais koreguoja sprendimus, bet iš esmės...
Šita byla dabar antro instancijoje.
Taip, bet pirmoji instancijoje tai yra esminė bylos baigtis ir jinai yra labai, labai palanki Lenkijai. Tai Ir ten yra ilga išvada, kodėl šitas mokestis yra legalus ir jį galima taikyti.
Baigtas procesas, tvarkoj, dar nepriėmė galutinė instancija.
Kai žudika, kas nors...
Jūs norit pasakyti, kad žemesnė instancija yra svarbesnė.
Ne, aš nesakau. Aš palikim šitą kad... bylą, mes nežinom, kaip baigsis, gerai nežinom, net kada
nebaigsis.
Aš noriu pabrėžti, kad byla yra pasibaigusi.
Nepasibaigusi.
Yra tiesiog apskundimas, kas yra normalu.
Tai reiškia, ir, kad teisinės
tvarkoj, procesas. Ir mes taip pat laukiam šito sprendimo. Ir jeigu Europos komisija turėtų mums, arba mes jiems, nu, čia mes komunikuosim, mes bendraujam tiesiogiai, pasakyti, jeigu jie ruošiasi kariauti su dar viena valstybe ir jeigu jie nori eiti į teismą, tada mes negalėsim taikyti to mokesčio, tai viskas suprantama. Nėra diskusijos. Bet jeigu jinai mums pasakys, kad ne, nu, mes suprantam, kad šitą bylą, šitą istoriją pralaimėjom, tai mes laisvai nuo 20 metų galime...
lietuviškas kontekstas, kur yra įstatymai, jog įsigalioti mokesčiai turėtų mažiausiai po pusės metų nuo priėmimo.
Dabar, taip, gali taip atsitikti.
Dabar jau į šių metų, į kitų metų biudžeto projektą iš štai stambios prekybos apyvartos apmokestinimo 32 milijonai eurų jau pajamų yra įrašyti. Tai vadinasi, jūs projektuojat, kad jis įsigalios nuo sausio pirmos dienos.
Tai mes, kad lygiai taip pat kaip Lenkija, čia nėra skirtumo tą patį dieną ir toj valstybė ir pas mus yra planuojama, kad bus tas mokestis. Ir aišku, mes galim skaičiuoti, mums tikrai biudžetą suvesti, mums yra pakankamai galimybių ir nėra taip, kad be to mokesčio neišgyvens valstybė. Čia yra, reikia kalbėti, kam mes tai darom, kokie mūsų tikslai, kokios yra didesnės ambicijos negu vien tik tai ekonominis augimas ir jo vaisiai, kas yra labai svarbu. Bet vat, aš norėčiau grįžti prie diskusijos apie prezidento iniciatyvas ir apskritai apie tikslą, kurį inauguraciniai kalboje pasakė Gintanas Nausėda, tai yra perskirstymo didinimas. Ir jis turi vykti. Negali viešoje erdvėje politikai visuomenė nuolat būti vedžiojami už nosies lobistų, kurie sako, ne, aš tik šiemet negalima, nes čia kažkokios korekcijos. Aš pabaigsiu savo mintį. Negalima vakar, negalima užvakar. Viskas galima. Priklauso nuo tavo politinių pažiūrų.
Nežinau, jeigu yra įstatymas, kad mokesčiai įsigalioja po pusės metų.
Ne. Čia įstatymas suinterpretuotas labai...
Spalio 11 užregistravot spalio 23.
Aš pasidėjau šitą mokestį diskusijai su vyriausybė birželio mėnesį. Mes ilgai diskutavome, kalbėjomės, bet užregistravau...
Jis bus priimtas, jeigu bus priimtas gruodžio mėnesį, įsigalios sausio pirmą.
Aš noriu pasakyti, kad su biudžetu visi mokestiniai pakeitimai yra legalūs ir jūs blogai cituojate teisėkūros pagrindų įstatymas.
Čia yra teisės sako, departamento išvada.
Teisės departamento išvada šito yra, konkrečiai yra, draudimo yra, nėra, yra. Nes tada būtų taip ir parašyta. Yra pasakyta, kad taip, normali tvarka yra tokia.
Gerai.
Išskyrus biudžeto.
Ponė Nelisko, jūsų požiūris į tai, kas vyksta dabar, kuriant kitų metų biudžetą.
Mes matom šarlatanizmą mūsų ekonominiai politikoje. Apie šituos teisinius klausimus, kada gali įstatymas įsigalioti ar negali įsigalioti. Viską mes improvizuojam ir visokias skylės bandom kaišyti.
Teisė, kurios pagrindų įstatymas yra improvizacija?
Tai, ką bando daryti valdančioji koalicija, aš sakyčiau, yra improvizacija ir yra negerbimas teisė, kurios pagrindų, aš su jumis sutinku. Ir taip pat ponios Grybauskaitės kalbėjimas irgi yra ekonominis šarlatanizmas, kad žmonės gąsdinti, kad jeigu mes pakelsime biudžetą, padidinsime biudžetą, tai kažkokia tai krizė generuos Lietuvoje. Tai irgi yra nesąmonė, čia yra bandoma kalbėti apie praeitą krizę, kai buvo visiškai kitokia situacija, kai buvo atsidaręs biudžeto deficitas ir buvo keliami mokesčiai ir mažinamos išlaidos. Dabar mes keliam mokesčius, bet mes keliam ir išlaidas. Ir tos situacijos yra visiškai skirtingos. Taip kad dvi šarlatanizmo apraiškos, vienas yra teisinis nihilizmas, kitas yra nesąmonių kalbėjimas apie
taip
ekonomiką.
Lenkijos prekybininkai, tie, kurie eina į ginčą dėl to mokesčio ir to toliau apskundė į teisingumo teismui, jie vadovavėsi norma, kad tai yra valstybės parama. Valstybės parama būtent tiems kitiems prekybininkams, ar ne, nestambiesiams.
Taip.
Kaip jūs į tai atsakytumėt, ponė Tomilė?
Aš to tikrai tik neatsakysiu asmeniškai, aš cituosiu Europos teisingumo teismo, bendrojo teismo sprendimą, jis yra ilgas, daugybė puslapių, ir jame yra labai aiškiai pasakyta, kad jeigu valstybė turi tikslą taikyti skirtingas mokestinės reguliavimus skirtingo pobūdžio verslams, tai yra mažam verslui, stambiam verslui, ypač stambiam verslui. Jeigu tikslas yra redistribucinis ir tai yra perskirstomasis kablelis, jeigu tikslas yra surinkti biudžetą kaip ir kitais mokesčiais, kablelis, jeigu yra visuomeninis interesas, valstybė yra laisva taikyti tokią mokestinę sistemą, kokią nori. Nėra šitoj vietoj, ai, dar vienas kablelis yra, jokių būdų negalima diskriminuoti kitų užsienio subjektų. Šiuo atveju bet koks prekybininkas, ar jis būtų vokiečių kapitalo, ar jis būtų lietuviško kapitalo, patenka... Arba nepatenka, dažniausiai nepatenka, nes mes kalbam apie 13 įmonių.
Taip, bet smulkesniai prekybininkai nepatenka.
Tai aš pabaigsiu. Smulkesniai prekybininkai yra santykinai blogesnėse sąlygose rinkoje apskritai. Taip, teismas. Čia yra teismas, cituoju. Kadangi jie yra dėl masto ekonomijos žymiai blogesniai padėti, todėl valstybės perskirstimo iniciatyva gali būti taikoma. Tai yra teismo sprendimas. Jeigu jūs norite... Lietuviškai, lenkiškai, angliškai, kaip norit, vienodai parašyta.
Kalbėti, kad tai nėra galutinis. Taip, tai parašyta, bet tai yra apskusta. Dabar būtų tas pats pasakyti, kad Tomas jau priėmė įstatymą. Tomas priėmė įstatymą.
Teismas nėra Tomas. Teismas yra labai rimta.
Bet aš analogiją taikau.
Europos teisingumo teismas yra labai rimta.
Galutinė instancija dar nepasiekta.
Tvarkoj, bet tai yra apskundimas. Tai jau yra silpnesnė pozicija, nes teismas niekada neinterpretuotų
nesąmonės.
Jūs pripažįstat mane tomin, kad iš esmės jūs šitų projektų jūs remiate smulkesniosios prekybininkus.
Tai žinoma, nes
tai, tai yra valstybės parama. Tai jau čia iškinamasis raštas.
Pagal tikslą. Jeigu tikslas yra iš tikrųjų taikyti vienodas sąlygas, tai yra tiem, kas turi geresnės sąlygas, o sutikim, kad tos 13 įmonių, kurios mokės tą mokestį,
ne 13,
tikrai turi...
virš 100.
Baikit, vat, su to melumą, aš tikrai, man jau yra tikrai labai nemalonu, kai jūs meluojat.
Pagal jūsų skaičiavimais visiškai ne tas skaičius.
Yra vienintelis šaltinis, Delfi yra straipsnis su teisinga finansų ministerijos informacija, kurie visi kiti, iš tikrųjų, galbūt jūsų informacija naudojasi. Realiai 98% viso mokesčio sumokės 13 įmonių ir tai yra daugiausia prekybos tinklai. Taip, pateks galbūt viena stambi baldų prekybos įmonė, galbūt viena elektronikos įmonė, bet tai yra jau smulkmenos, o vis 98%
nekilnojamo turto įmonės
nepateks,
yra.
Nepateks.
Bet jos dabar patenka, nes nekilnojamas turtas irgi yra prekė, pagal įstatymą formuluotę.
Mes konsultavome su finansų ministerija, ji sakė, kurios formuluotės tinkamos, kad nepatektų.
Visus. Dar mums, kaip visiems, kaip visuomenė, yra svarbu tai, kad prekybininkai iš karto reagavo ir sakė, kad šitas mokestis nuguls į kainas. Ar laikote šitos pozicijos, ponia Vainė?
Mes taip nesakėme, kad nugulsi kainos.
Jeigu jūs taip sakote tiesiai, tai čia yra kvepia labai negarbulį.
Mes taip nesakėme, mes akcentavom, mūsų kreipimasis buvo ir jame akcentavom būtent kitų šalių patirtis ir tą teisinį, na, tokį neapibrieštumą, netikrumą, kurį žinodami sąmoningai einame ir sukeliame grėsmę viešiesiam finansam. Kainų klausimo mes, čia kiti ekspertai pasisakinėjo apie kainas, kaip konkrečiai bus su kainom, gali pasakyti tik konkretus prekybininkas. Kiekvienas konkretus individualiai. Ar jisai įdės į čekiuką, parašys 1% ant visų, ar jis nekels kainų, ar jis bandys savo pelno sąskaitą, kas truputėlį yra neadekvatu, kai yra 3-4% pelningumas 1%. Ten sprendimų gali būti visokių ir aš jų nekomentuoju, nes aš jų nežinau, kokius jie priims sprendimus. Jie dar tarpusavį konkuruoja, tai priklauso nuo daugelio aplinkybių. Bet aš vat noriu dar, jeigu galima sugrįžti trumpai prie tų smulkaus verslo, kurį norima paremti tokiu būdu. O kuo nuo šito sprendimo bus lengviau smulkiam verslui? Ar jam sumažėja mokesčių našta, ar jam sumažėja administracinė našta, ar jam palengvėja darbo samdymas, kas jam pasidaro geriau? Ar jie tik tai, nu taip, tokie kažkokie tokie keršto satisfakcija, o, vat jūs mokėkit tokie pykčio, nepykantos, nu, vat vienintelis toksai dalykas argumentas belieka, nes nuo to, kad vat įveda kažkam tai mokesti, tai tam mažiukų gyvenimas nepalengvėja. Kuo jam palengvėja?
Pone Tomilinai, kuo
ar jam atpinga, tiekėjai atpigina prekes, nu kur, aš nematau to nei vieno kampo, kur tam smulkiam palengvėja.
Jeigu jums labai neramu dėl to, kad kažkas turės šiek tiek pamažinti savo pelnus ir dividendus, tai asmeninius, tai aš tai tikrai nejaučiu jokio
bet
pykčio.
Tai nėra dividendų
nėra,
mokestis.
Nėra, ne, tvarkoj. Dividendų mokestis nėra, tai yra tas tai mokestis, va, tai kurį galima administruoti, kurį galima surinkti, kur mes puikiai žinom, kaip tokiose sektoriuose yra su pelnais, kaip yra pakankamai sudėtinga juos surasti.
Taip, kurios labai patenka į šitą sąrašą yra, ir yra nuostolingos. Tai kokio pelno sąskaita jos
suprantu, tai jos yra nuostolingos.
Tai iš kokio pelno? Iš nuostolio sumokės.
Yra įvairių istorijų apie tai, kaip tas nuostolingumas atsiranda buhalterijoje ir taip toliau. Bet mes ne apie tai. Mes kalbam apie tai, kad tas sektorius užima didžiulę rinkos dalį.
Kur bus sumokėta, norime
turi didžiulę rinkos galį. Ir jeigu jūs paklausite nors vieno verslininko, ar jis mano, kad tai yra socialiai teisinga, mažesnio vertinio, net nereikia mažesnio, nereikia smulkaus, vidutinio ir labai gerai stovinčio vidutinio verslininko. Jeigu jūs paklausit, ar tai yra socialiai teisinga, kad labai nedidelį procentą, ypač stambios įmonės prekybos, kurios užima labai daug mūsų gyvenimo ir vartotojų gyvenime, užima dalį labai didelę. Ir tiekėjų gyvenime tai yra svarbiausia subjektų.
Aš labai norėčiau čia įsiterpti, nes tikrai reikia apie faktus kalbėti. Yra prekybos sektorius, jisai yra Lietuvoje labai panašus kaip visame pasaulyje. Maisto, pavyzdžiui, prekybininkai, tos visos Maximos ir Norfos ir taip toliau, ar tai būtų Amerika, ar tai Europa, ar tai Lietuva, kaip Rūta teisingai sakė, maždaug 3-4 procentus pelno gauna nuo apyvartos. Lietuvoje yra lygiai taip pat. Gauna 3-4 procentus, viena Norfa gauna tik 1 procentą pelno, maksima gauna ten apie 5-6 galbūt.
Bet jie turi rinkos galę, kaip sako ponas.
Tai va, tai dabar tai reikia tą atsakyti klausimą, ar jie iš tikrųjų turi rinkos galę. Ir mes niekada nekalbam apie faktus. Mes visada kalbam kažkokios tai teorijos, kur mums tinka. Tai gerai, Maxima sako, jie turi apie trečdalį Lietuvos rinkos, visi kiti ten tinklai yra mažesni. Aš niekada nesu matęs palyginimo, o kaip atrodo Lietuvos rinka, palyginus su kokiais nors Niderlandais ar ten Jungtinė karalystė ir panašiai. Ir man atrodo, kad jie atrodo labai panašiai, aš susipažinęs su Jungtinių valstijų rinka, ten didžiausia įmonė turi 25 procentus. Tai čia šiek tiek daugiau koncentruota rinka, ten šiek tiek mažiau, bet panašu. Taip, kad apie tą rinkos galę mes kalbam kaip kažkokią tikėjimo.
Ir matosi, ir iš to, kad
klausim, ar toks mokestis padidintų smulkesniųjų prekybininkų būtent rinkos galę?
Bet tai reikia klausti, o apie ką mes čia kalbame. Ta prasme, jeigu žmonės nori, jeigu mes sakom, tikrai nelabai matosi, kad būtų rinkos galė. Pavyzdžiui, Rimi. Yra dalis ten Švedijos kompanijos, jie turi savo parduotuvės Švedijoje ir Lietuvoje. Ta pati lygiai pelningumo marža pas juos, 4 procentai. Tai kažkaip tai mes tuos prekybininkus esam išsirinkę kaip kažkokius tai mokesčių mokėtojus, o kažkodėl ne kitus verslus. Toks koncentracijos kainose, ta prasme, pelningume, kas parodytų koncentraciją? Viršpelniai. Viršpelnių Lietuvoje nesimato. Taip, kad aš nežinau logikos. Bet tai jeigu sugrįžti prie tų smulkių prekybininkų, ką mes tuo norime pasiekti? Kad sugrįžti į kioskų laikus, kaip kažkada buvo prieš 30 metų. Kai jeigu žmogus turi parduotuvę, pavyzdžiui, aš iš Karoliniškių, ten daug pensininkų, ten yra ir Norfa, ir Maxima, ir Lidlas, ir taip toliau, iki visos tos parduotuvės ten yra. Tai mes ką dabar norim, kad tos pensininkės nustotų eiti į savo parduotuvę?
Aš tik tai paminėsiu vieną skaičių. Tas tinklas, kurį jūs minit, čia minėjot pavadinimą, aš nenoriu jo minėti, jo pelnas yra 116 eurų. 116 milijonų eurų pernai, ne?
O tai tas nieko
iš viso,
nereiškia, reikia iš apyvartos.
Aš tik taip pabaiginti, aš sutinku visiškai. Aš su jumis sutinku, mes turim labai, labai panašiai mąstom apie, apskritai apie socioekonominės politikos vykdymą ir poreikius. Tai noriu pasakyti, kad iš viso, iš to mokesčio, kurio liūto dalį būtent tas, ta įmonė turbūt didesnę dalį ir sumokės kokį, apie trečdalį.
Ne, tikrai nesumokės.
Nu, bent jau Delfi buvo tokie skaičiavimai, aš juos asmeniškai nedariau, bet Delfi mačiau tie preliminarų skaičiavimai, tai vat 116 milijonų yra pelnas, o iš viso, iš visų 13 įmonių valstybė surinks vos 32 milijonus, kas biudžetui yra milžiniški pinigai, kalbant apie socialinius tikslus. Ir aš apie juos norėčiau.
Biudžetui čia yra 0,1 procentą.
Aš tik tai,
aš tik tai
pasakysiu. Tai, ką mes galime reguliuoti, tai, kas yra įmanoma laikantis visų Maastrichto kriterijų, laikantis finansinės drausmės ES. Žinoma, biudžetas yra daug didesnis ir jis auga su ekonomikos augimu, viskas suprantama. Bet realybė perskistyt kaip visuomenė demokratiškai su tam tikrais politiniais įrankiais mes kasmet galim 2, 3, 4 šimtus milijonų.
Tai yra
tai, kas įmanoma.
Apie ką mes nekalbam, apie ką mes čia...
Bet kalbėkime, jeigu mes kalbam apie didinimą...
Šitas mokestis bus perkeltas viduriniai klasiai. Ir tada vidurinė klasė gaus vaiko pinigus ir didesnės pensijas, už kurias susimokės per šitą apyvartos mokestį.
Jeigu Rūta,
bet apie ką jūs niekada nekalbate?
Bet nebus taip.
Nekalbate apie tai, kas nemoka Lietuvoje mokesčių.
Aš kalbu.
Mes nekalbam apie jūsų gerbiamą kultūros komiteto pirmininką, kuris
kalbam.
Gaudamas 3,8 milijono eurų pajamų, moka 1,6 procentų.
Mūsų kultūros komiteto pirmininkas, būdamas partijos vadovu, visiškai nesikišo į sprendimą, kai jam staiga nuo 5 procentų gyventojų pajamų mokestis tapo 15. Ir ta prasme ir visiškai teisingai tai padaryta. Ir aš dabar šalia to yra prezidento pasiūlymas, kad visiems, ir skaitant kitų partijų pirmininkus, ir konservatorių partijų pirmininką, kuris iš dividendų gyvena, o iš tikrųjų ne iš savo algos, o iš savo žmonos dividendų, tai ten yra pasiūlymas prezidento apmokestinti 20 procentų.
Bet tai yra prezidento pasiūlymas, o ne jūsų vyriausybės, jūs to net neįsirašėte.
Aš pritariu šitam pasiūlymui ir tas pasiūlymas yra svarstomas Seime. Jeigu prezidentas tą paėmė tą vėliavą, nėra problemos.
Kodėl sakot, šitą mokestį sumokėtų vidurinioje klasė? Jūs minite, kad pensininkai eina į prekybos centrus
parolinkės. Aš noriu kalbėti apie pensininkus kaip vidurinę klasę, galbūt ne visada. Bet žiūrėkit, jau dabar pensininkai moka labai didelį pridėtinės vertės mokestį. Ir šitas yra susiję labai su tuo, apie ką mes kalbam.
Dar žiūrėkit.
Kažkas nemoka šito mokesčio, nes
rinkimas
yra toli gražu, nesiekia planų.
Bet tai logika viso šito dalyko, jūs klausėt apie pensininkus. Pensininkė gaunanti vidutinę pensiją. Jeigu jinai išleidžia 200 eurų maistų, jinai susimoka 35 eurus, tai yra 10% jos pensijos jau dabar yra pridėtinės vertės mokestis. Jeigu mes nesuprasim šitos sistemos, jeigu mes toliau nesuprasim, kaip ta prekybos sektorius veikia, tai mes tada ir nekalbėsim apie PVM mažinimą. Jeigu mums atrodo, kad prekybininkai sumokės apyvartos mokestį, tai tada mums atrodys, kad sumažinę PVM mokestį, jie pasiliks tą PVM mokestį. Čia dvi pusės tos pačios monetos. Taip kad reikia suprasti, kas tą mokestį moka. Ir aš jau jums sakiau, visame pasaulyje, kiek aš esu susidūręs, prekybos verslas turi pelningumą maždaug 3-4 procentus. Jeigu tu jam duosi, jeigu tu sumažinsi PVM, juk jie netaps, pelningumas netaps 20 procentų. Jie negali to pasilikti savo pelnui to PVM mažinimo lygiai taip pat, kaip jie nepasiliks to apyvartos mokesčio. Tai čia reikia suprasti, kaip ekonominė sistema veikia.
Tai kas sumokės galų galę tą prekybininkų mokestį? Kas sumokės?
Jisai pasiskirstys tarp vartotojo, tarp prekybininko pelno šiek tiek, tarp tiekėjo ir tarp darbuotojo. Jau dabar darbuotojai uždirba labai nedaug prekybos centruose, jų darbo sąlygos nėra labai geros, tai va tarp tų pasiskirstys, bet mažiausia dalis tikriausiai nusės į prekybininko pelną.
Bet iš to bus auginamos pensijos, teisingai?
Tai aš tik tai grįžtu prie to, ką kalbėjo Rūta. Tikrai negali visas sektorius vienu balsu kalbėti, kad didins kainas, nes yra konkurencija, jos niekas neatšaukia ir konkurencija veikia taip, kad jeigu tu rizikuoji savo klientais ir bandai kažką kelti, tai yra kitas rinkos žaidėjas tos klientus pasiema. Ir Rūta ką tik pati, aš sutinku su to, ką jūs kalbėjote. Prieš tai yra žinoma tos elastingumo į rizikos viskas taip yra, bet mes tam turim taip pat dar rinkos priežiūrą, konkurencijos priežiūrą, kuri yra pakankamai griežta Lietuvoje. Ir baudas už konkurencijos pažeidimus yra milžiniškos ir nereikia taip smarkiai bijoti. Aš tik priminsiu, ką kalbėjo Norfas vadovas. Norfas vadovas pasakė, aš sutinku su to mokesčiu, skaičiau, buvo viešoje erdvėje. Jeigu kelsit pensijas 100 eurų, tik aš primenu, kad kitais metais pensijos palyginus su 16 jau pakils 115 eurų.
Pone Vaininė, yra kažkokia bendra asociacijos įmonių nuomonė?
Dėl kainų tikrai ne, nes mes kainų nei derinam, nei diskutuojam, čia yra verslo sprendimai, bet abu du teisus tikrai. Dėl mokesčių yra, aš vačiau kaip ekonomistė galiu pasakyti, yra tas taip vadinamasis tax incidents, karštos bulvės kaip mokesčio fenomenas, bet kai tik tai įmanoma mokestį perkelti kažkur kitur, jeigu rinkos sąlygos leidžia, tai visi taip daro, nu, bet kuris su tuo gaunamu mokesčiu, jeigu tik gali tai padaryti. Šitas mokestis pagal savo dydį yra neproporcingai didelis. Jis apmokestina apyvartą. Suprantat, kas yra apyvarta? Apyvarta tai yra ir prekių savikaita. Tai nėra ne marža. Jeigu įsivaizduok, jeigu būtų, sakytum, prekybininkų marža, tai būtų kita bazė. O čia apyvarta, tai čia apmokestina ir pačias prekes. Tai pagal savo visą šitą sandarą, šitas mokestis, Nu, jis panašus į PVM.
Aš tik tai...
Jis labai... Bet,
ponia, dėl to... Dėl dydžių. Nėra, kad korekcijos dar vyks.
Jo, dėl dydžių pakalbėkite. Tai žiūrėkite.
Trumpai.
Lenkijoje apyvartas tas lygis yra 4 milijonai per mėnesį, o pas mus yra 2 milijonas per mėnesį. Tai, atsiprašau, 2 milijonai per mėnesį. Na, dabar susipainiau su procentu. Tai 2 milijonai per mėnesį ir procentas. Tai... Lenkijoje tarifas panašus, bet apyvarta yra 4 milijonai, nuo 4 milijonų ir ten toliau. Tai Lenkijoje 4 milijonai yra laikoma jau didelis stambus prekybininkas. Bet pažiūrėkit, kokia yra Lenkija ir kokia yra Lietuva. Tai pas mus jis buvo...
Vadina stambiu,
jeigu jūs paskaitysit Lenkijos spaudą, tai yra vienaip vadina, tik tai taip, kad tai yra ypač stambių prekybininkų.
Tvarkoj,
pas mus tai yra ypač stambus. Tai, ta prasme, pas mus vidutinė klasė ir stipresnė vidutinė klasė verslo, ten nepatenka niekai.
Paties nekeisite, dabar
tai yra diskusijos tik prasidėjo. Tai, žinoma, tai yra tik tai
bet
modelis,
kuris
yra...
Įsigaliojamas jau nuo sausio pirmos.
Tai tik prasidėjo, kada čia du mėnesiai diskutuoti dėl naujo mokesčio.
Mes šešis mėnesius diskutuoju dėl to, kad leiskite žmonėm jūsų tinkluose, tik nepriimkite asmeniškai, aš kalbu kaip su asociacijos.
Labai ne? Norėčiau priimti asmeniškai, bet ne mano, ne vieno neturiu.
Kaip su asociacijos vadovė, aš šešis mėnesius su jumis diskutuoju, kad leiskite žmonėm per Kalėdas, per Velykas ir per dvi valstybinės šventes, ilsėtis. Jūs man pažadėjot, kad prekybininkai apsvarstys ir
Vat
būtinai...
Ir gavot mokestį.
Ir palaukit, palaukit. Ir pažadėjot, ir neištesėjot, ir nieko nepadarėt. Mums teks imtis įstatymo, nors aš visais įmanomais būdais prašiau jūsų.
Aš
ne,
įdėkoju,
šitas įstatymas yra svarstomas, bet taip, pažadėjom jie nesvarstyti, jeigu būtų laikomasi pažadų.
Bet dabar jau turim baigti. Mes prekybos mokestį, stambios prekybos mokestį aptarėm įvairiais pjūviais. Dėkui jums už jūsų įžvalgas. Dėkoju ekonomistui, finansininkui. Vaidu Navickui, dėkui prekybos įmonės asociacijos vadovė Rūtai Vainienė ir Seimo nariui šio įstatymo iniciatoriui Tomui Tomilui. Dėkui ir jums, malonus žiūrovai, uždėmesi, likit ir toliau su Laisvės televizija.